ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራህ አረና ትግራይ ንሎ አላውነትን ዴሞክራሲን ዘሐለፈ ቀዳም ሰናብት ስሩ አኸብ ወአካይዶሎ ዋብቃል አረና አቶ አንዶም ገብረስላሴ አረና ንመስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምዝድግፍን ህዝቢ አማኺሉ ክፍጸም አለ ኢሉ ከምዝአምንን ገሊጾ አረና ትግራይ በዶክተር አረጋው በርሀ ምዝምራህ ወድብ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ውህደት ወይ ድማ ግንባር ንምፍጣር ዘተ ተጀሚሩ አለ እውን ኢሉ ሙልጌታ ጽብሃ ካብ መቐለ ተወሳኺሎ
ብብርኪ ሃገር ኣብ ቀረባ እዋን ለውጢ ምምዝጋብ ጀሚሩ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ነፃነት ሚድያ ምንቅስቃስ ውድባት ፖለቲካ እሱራት ምፍታሕን ብተወሳኺ ድማ ንፖለቲካዊ ስራሕቲ ይዓግቱ ዝነበሩ ኣዋጃት ይለዓለለዉ ዝበሉ ኣይተዓምዶም ኣብ ትግራይ ግና እቲ ለውጢ ዝሕትሉ እዩ ክብል ምግምጋሙ ኣይተዓምዶም ተዛሪቦም
ጉዳይ ፖለቲካ ትግራይ ክንወስድ ከለና ፖለቲካዊ እሱራት ምፍታሕ ምንቅስቃስ ፓርቲታት ምስፋሕ ናይ ሚድያ ነፃነት ምስፋሕ ዝብሉ ኣወንታዊ ልውጥታት ፌደራል ደረጃ ተሰርሑ ኣብ ትግራይ ክስርሑ ኣይከኣሉን ስለዚ ኣብ ትግራይ እውን ከምቶም መላእ ሃገር ዘሎ ተመሳሳሊ ክኸድን እዩ ትፅቢትና
ብካሊእ ገጽ ድማ ኣብዛ ሃገር ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ይፍፀሙ እዮም ውድቦም ድማ ነዚ ከም ዝኩንኖ እዮም እዚ ተግባር ድማ ኩሉ ኣካል ክቃለሶ ከም ዝግባእ ኣረና ይገልጽ ኢሎም
ኣረና ከም መፍትሒ ገር ዝወስዶ ናብቲ ዝነበርዎ ቦታ ክከይዶም እኩል ካሕሳ ተዋሂብዎም ዝዓነወ ንብረቶም ተተኪኡ ናይ ምንባር ወሓስ እውን ተዋሂብዎም እዩ ተቀደማ እዩ ድሌት ንዘይብሎም ድማ እቲ ዝመረፅዎ ቦታ እግሪ መትከሊ ስራሕቲ ተሰሪሑ ናብሮኦምን ሂወቶምን ናብቲ ንውድ ክምለስ ፃዕሪ ክግበረለዉ ኢሉ ኢልኣምን ብፍላይ ኣብቶን ካልኦት ክልላት ብዝተወሰነ መልክዑ ናይ እግሪ ምትካል ስራሕቲ ተካይዱ እዩ ኣብ ትግራይ ግን ብጣዕሚ ኣብ ዝኸፈአ ኩነታት እቶም ዜጋታት ክሳብ ሰለማዊ ሰልፊ ምክያድ ዝበፅሐ ዓብዪ ተቃውሞ ኣስሚዖም እዮም ስለዚ መንግስቲ ትግራይ ፌደራል መንግስትን ከምቲ እምት ዝበላ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲን ዝበሃላ ትካላት እግሪ ክትኽሉ ክገብራ ከም ዘለዋ እዩ
ብፍላይ ድማ ብዕስለ ፍትሒ ንምርካብ ንዝግበር ምንቅስቃስ ዓረና ብትሪ ይኹንኖ ክብልዮም ኣይተዓምዶም ተዛሪቦም ኣብ ጉዳይ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጠሚቱ ድማ ረብሓ ዓድን ህዝብን ብዘይጎድእ መንገዲ ክፍፀም ኣለዎ ኢሎም
ዓረና ከም ፓርቲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኣሕዋት እዮም ዘላቂ ዝኾነ ሰላሞም ናብቲ ንውር ክምለስ ዓብዪ ድልየት ኣለዎ እዚ ክመፅእ እንተኮይኑ ግን በቲ ሕዚ ዝተካየደ መንገዲ ጥራሕ ክኾነ ኣይብሉን እቶም ኣብቲ ቦርደር ዘለዉ ህዝብታት ሓበራዊ ዘተን ምክክርን ክገብሩሉን መንግስቲ ድቱ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሰላም ፃዕሪ ዕወት ክንክኸውን ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ኣራኺቡን ኣዛትዩን ኣካልቲ ውሳነ ክገብሮም
ኣይተዓምዶም ኣብዚ ሕዚ እዋን ህወሓትን ዓረናን ተሓዋዊሶም እዮም ዝብል መሰረት ዘይብሉ ወረ ይንዝሓሎ ኢሎም እዚ ትክክለኛ ዘይምዃኑን ብኣይዶሎጂ ተመሳሳሊ ሓሳብ ምስ ዘይብሉ ውድብ ጥምረት ክንፈጥር ኣይንኽእልን ድማ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም ምስ ብዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዝምራሕ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ብሓባር ግንባር ኮይንካ ንምስራሕ ዘተ ጀሚርና ኣለና ክብሉ ድማ ገሊፆም እዮም
ዓረና ምስ ታንድ ድማ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትሕብብር ዝበሃል ኣብ ወፃኢ ዝፀንሐ ውድብ ብጥምረት ደረጃ ብግንባር ደረጃ ተተኸሉ ድማ ብውህደት ደረጃ ሓቢሮም ዝሰርሐሉ መንገዲ ዘተጀሚርና ኢና ጠንካራ ናይ ትግራይ መማረፂ እንኽነሉን ጉልበትን ሓይልን እንፈጥረሉ መንገዲ ዓብዪ ትኩረት ተባሂብዎ ኣሎ
ኣባላት ዓረና ብምዃኖም ዝተኣሰሩ መንግስቲ ክፈትሖም እውን ኣመልኪትና ክሳብ ሕዚ ግና ምላሽ ኣይረኸብናን ክብሉ ገሊፆም
ወንጀል ሰሪሖም ዝተኣሰሩ ኣባላትና ኣለው ፍርዶም ወዲኦም ዝወፅ እውን ኣለውና ንሕና እውን ልዕልነት ሕጊ ስለንቃለስ እዚኦም ክንጣበቅ ኣይንኽእልን ምክንያቱ ወንጀል ሰሪሑ ልዕሊ ሕጊ ክኾነ የብሉ ንሕና ኣብዚ ከም ኣጀንዳ ገርና ቀሪብናዮ ዘለና ፖለቲከኛ ምዃኖም ብፍላይ እውን ካብ ዓረና ክወፁ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ተካይዱ ፈቃደኛ ዘይኮኑ ተረርቲ ኣባላትና ዝተኣሰሩ ኣለው ዝብል እዩ እዚ ጉዳይ ብደብዳቤ መልክዕ ናብ ዶክተር ደብረፅዮን እውን ኣቀሪብናዮ ኢና ትክሲ ሸብሒ ዝምላሽ ተረኸበን ዘሎ
ኣብ መንጎ ኣመራርሓት ውድብ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እተፅሕፍዎ ድማ ኣፈላለያት ይረአዩ እዚ ከመይ ትርእይዎ ተባሂሎም ንኣይተዓምዶም ተሓቲቶም ውድቦም ኣመራርሓ ይኹን ኣባል ኣብ ዛዕባታት ዝተፈላለየ ሓሳብ ክቕርብ መሰል ይህብ እዩ ካብ መትከልን ፖሊስን እቲ ውድብ ወፃኢ ግና ምፍፃም ኣይፍቀድን ኢሎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም